Иерусалимаас ирсэн фарисеучуд ба хуулийн багш нарын зарим нь Есүсийг хүрээлэн цуглав. Есүсийн шавнарын зарим нь бохор буюу угаагаагүй гараар талх итгэгдэд харсан ажээ. Учир нь фарисеучуд болон бүх Иудэй хүн өвөг дээдсийнхээ уламжлалыг сахиж хэрүү гараа сайтар угаагаагүй бол юм мэддэггүй байжээ. Тэд захаас ирснийхээ дараа өөрсдөө цэвэрлээгүй л бол юм мэддэггүй байв. Аяг, вар, цис сав суулгын угаалга гэх мэт сахих ёстой ондоо олон ёс тэдэнд байжээ. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар яагаад таны шавнар өвөг дээдсийнхээ ёс заншлаар явуулгүй харин бохор гараараа талх хийднэвэ гэж түүнээс асуухад Есүс тэдэнд хоёр нүртэй таанарын тухайд Исаия зүгээр иш үзүүлсэн бөгөөд үүнийг ингэж бичсэн. Энэ арт түмэн намайг уруулаараа хүнддэгдэг, харин тэдний зүрх надаас алс хол юм. Тэд хүмүүсийн тушаалыг сургаал мэт зааж, харин надад дэми хоосон мөрөгдөг. Бурхны хуйлуудыг та нар орхигдуулан хүний ёс заншилд баригддаг гэд тэр мөн тэдэнд хандан. Та нар ёс заншлаа сахихийн тулд Бурхны хуйлуудыг орхигдуулахдаа гарамгаа юм. Эцэг ихээ хүндэл, эцэг ихээ муугаар хэлэгч нь үхэх ёстой гэж Мосе айлдсан шүү дээ. Харин та нар хэрүү хүн эцэгтэй эсвэл ихтэй тань тусалж болох байсан миний ямар ч зүйл нь корбан, тэр нь бурханд өргөгдсөн гэсэн үг юм гэж хэлбэл гээд та нар тэр хүнд эцэг ихийнхээ төлөө юу ч хийхийг зөвшөөрдөггүй. Ингээж та нар уламжлан авсан ёс заншлаараа бурхны үгийг хүчингүй болгодог. Үүнтэй адил олон зүйлийг та нар үйлддэг гэж айлдав.